inimă la inimă. Pentru noi, femeile. Bun găsit, dragi prieteni, dragi ascultători! Din nou, de la inimă la inimă, am rămas lipit de cea pe care am ascultat-o în episoadele trecute, Paraschiva Pop. Vă spunem un bun venit și mulțumesc. De această dată.
Mulțumesc!
Din toate cele discutate anterior, invitata noastră a vorbit despre impactul cuvintelor și a încurajării pe care o putem face, încurajării în general. Acum am vrea să pornim de la un alt punct. Voia lui Dumnezeu în viața noastră, pe care nu o înțelegem, poate să fie o rampă de lansare pentru o altă lucrare în care ne implicăm. Acest lucru s-a întâmplat iarăși în viața Paraschive Pop. Am vrea de aici să pornim. Cum ați ajuns să înființați un liceu creștin și care a fost rampa de lansare în această inițiativă?
Dumnezeu are modalități foarte interesante de a lucra, sigur, modalități pe care nu le înțelegem în momentul respectiv. Am intrat într-o depresie care a ținut 2 ani de zile. Am fost pensionată și simțeam că nu pot să memorez un verset de 2 rânduri. Tot timpul eram conștientă, tot timpul însă îmi era rău. Mă durea creierul, ca și cum ar fi fost o carne dureroasă, și nu vedeam o ieșire din starea respectivă. Și mă gândeam, voi rămâne pensionată până la sfârșitul vieții? Sigur, mă întrebam. Din 6 în 6 luni trebuia să merg la control. La ultimul control, comisia mi-a spus, vă dăm doar 5 luni, pentru că în septembrie s-ar putea să începeți școala. N-am spus nimic, dar după ce am ieșit, am zis în gândul meu, Doamne, cum a spus comisia că voi începe în septembrie școala? Dar ei nu au văzut în ce situație sunt, dar cum să încep școala în starea aceasta?
Vreau să menționez doar câteva cuvinte. Invitata noastră este profesor.
Am terminat română-franceză și pe urmă am terminat engleză și predam limbi străine la școală. Deci am fost pensionată pentru că am intrat în depresie și simțeam că nu mai pot ține orele. Deci atunci când mă aflam în fața clasei, mă rugam, Doamne ajută-mă să nu cad, Doamne ajută-mă să nu cad. Și de multe ori vroiam să spun un anumit lucru și pe gură, fără să-mi dau seama, ieșea altceva. Și, sigur, mă corectam imediat, copiii nu-și dădeau seama, dar după ce m-am dus la medic, medicul a spus, trebuie pensionare, trebuie odihnă. Și această pensionare și această depresie avea în economia lui Dumnezeu un rost pe care eu nu-l vedeam. Spre sfârșitul perioadei de pensionare, am început să ne întrunim câțiva profesori și să vorbim despre școli creștine. În 90 se deschiseseră la noi în țară 3 licee creștine, în Oradea, în Timișoara și în București. Ei, noi eram deja în 91. Și discutam cu profesorii ce bine ar fi să începem și noi, da, dar nu avem nici bani, nu avem nici clădire, nu avem... Hai să postim 3 zile, să vedem care este voia lui Dumnezeu pentru Cluj. Și am zis, bine, haideți, uite, care ar lua direcțiunea? Care dintre voi ar lua direcțiunea dacă am deschide un liceu creștin? Și ei au zis, măi, uite, ia tu direcțiunea și noi te ajutăm. Măi, ar trebui un bărbat să preia. Păi nu, că uite, să iei tu, că... Acum, dacă aș fi lucrat, poate că aș fi fost lipită de locul meu de muncă și n-aș fi preluat un lucru pe care era o nebuloasă, deci care nu era ceva bine conturat. Am intrat în posturile 3 zile și în acest răstimp eu continuam să citesc acolo unde rămăsesem în fiecare zi. Și cuvântul scris, care pentru mine a devenit cuvânt viu, cuvântul Rema, a fost următorul. El va fi pentru tine o pricină de bucurie și veselie și mulți se vor bucura de nașterea lui, căci va fi mare înaintea Domnului. El va întoarce pe mulți din fiii lui Israel la Domnul Dumnezeul lor. Va merge înaintea lui Dumnezeu în duhul și puterea lui Ilie ca să întoarcă inimile părinților la copii și pe cei neascultători la umblarea în înțelepciunea celor neprihăniți ca să gătească Domnului un norod bine pregătit pentru el. Am zis, asta este. Să pregătească un norod pentru Domnul, un norod bine pregătit pentru el și mulți se vor bucura de nașterea lui. Și mulți, într-adevăr, așteptau o școală creștină. Ar fi așteptat ceva nou, ceva după Revoluție, da? Așteptam noi prilejuri, noi uși deschise spre slava Domnului și spre creșterea copiilor noștri. Și am zis, gata, pornim. Și așa am luat hotărârea. Am scris 8 postere pe care le-am dus la cele 8 biserici evanghelice, câte erau atunci, și am spus că vom deschide o școală creștină. În prealabil vorbisem cu Bucureștiul și ei au spus că totul este ok, deci ne încadrăm. Și am anunțat admiterea, am mers la inspectorat. Inspectoratul a trimis-o pe o doamnă inspector ca să asiste la examenul de admitere, care s-a ținut la subsolul unei biserici baptiste, pentru că noi nu aveam școală, nu aveam bani, nu aveam nimic, nu aveam mobilă. La examenul de admitere s-au prezentat foarte mulți părinți cu copiilor și am avut 60 de elevi admiși. Au mai venit pe urmă din Basarabia încă 10 și am deschis 3 clase. Acum aveam elevii pe hârtie, dar nu aveam local. Hârtia scrisă cu aprobarea am primit-o abia în timp ce se dădea examenul de matematică. Deci noi am pornit prin credință. Eu am crezut că Dumnezeu este în control pe baza acestor cuvinte care mi-au vorbit într-un mod foarte viu. Și pe urmă am început frământarea. Am zis, Doamne, da, avem elevii, mulțumim, dar ce voi spune părinților? Da, au reușit, dar uite, nu avem spațiu, acum ce să facem? Unde vom începe? Și inspectoratul a intrat în vacanță, totul, mă rog, a fost, școlile erau goale, profesorii erau în vacanță și eu toată vara mă rugam, Doamne, Tu care ai făcut florile, Tu trebuie să știi unde vom deschide, unde vom fi la toamnă. Mă plimbam cu bicicleta și seara și vedeam luna, zic, Doamne, Tu care ai făcut luna pe cer, Tu trebuie să știi un spațiu, Tu trebuie să știi unde vom deschide la toamnă școala, ce voi spune părinților? Și după ce inspectoratul și-a reluat activitatea, m-am dus la inspectorul general și Dumnezeu așa a lucrat că dânsul a lipsit și era adjunctul, inspectorul general adjunct, care era dintr-o familie de creștini și care știa despre admiterea care a avut loc, așa, și i-am spus că am căutat un spațiu, poate într-o școală laică ne-ar da un etaj sau ne-ar da câteva săli de clasă. Și el mi-a spus, mergeți la școala generală numărul 27 și tot etajul întâi este gol. Pentru că așa s-a întâmplat, în ghilimele, că a venit o dispoziție de la minister că o grăniță nu poate funcționa dacă nu are un anumit număr de elevi. Și atunci, la etajul întâi, grădinița care funcționa a trebuit să fie comasată cu grădinița de peste drum și tot etajul întâi a rămas gol. Ne-am dus împreună cu un alt coleg, profesor de română, să vedem școala generală numărul 27, situată într-un cartier foarte frumos, în Gruia, și am văzut sălile de clasă, încăpătoare, mari, dar nezugrăvite, geamuri murdare, pereți murdari, sălile goale, fără bănci, fără nimic, fără dulapuri, fără absolut nimic. Am zis, Doamne, mulțumim pentru spațiu. Acum, Doamne, și ne bucuram pentru spațiu și ne-am bucurat și de unirea bisericilor în dosul acestui proiect. O biserică a venit și ne-a întrebat, nu aveți nevoie de niște covoare? Ba da, avem nevoie. O altă biserică penticostală a zis, noi în pod avem 30 de scaune, noi nouțe, nu aveți nevoie de ele? Ba da, mulțumim. Deci am primit de la o biserică, de la alta, și au venit părinții, au zugrăvit sălile. Cu câteva zile înainte de 15 septembrie, când să fie deschiderea, a venit un transport, Dumnezeu l-a trimis, nici nu știu din ce țară au venit, zice, avem niște bănci, nu aveți nevoie de ele. Și ne-au adus bănci și catedre și noi am pornit anul școlar cu cele trei săli echipate, cu covor, zugrăvite frumos, cu tot ce ne trebuia. Și am zis, Doamne, mare ești!
Chiar deci, așa.
Asta a fost așa o minune a lui Dumnezeu. Sala profesorală era în continuare goală, aveam câteva bănci, vreo două sau trei vechi, și profesorii mai stăteau în picioare, mai... Și Dumnezeu ne-a trimis și acolo niște mese albe, frumoase, cum nu avea nicio școală, pentru sala directorului. O masă mare cu scaune, noi nouțe. Și am zis, Doamne, mare ești, Doamne, mare ești. Au fost cei mai frumoși ani dintr-un anumit punct de vedere, pentru că mediul era creștin. Deci să lucrezi într-un etos creștin, cu copii care au cunoscut viața dinainte de Revoluție, deci copii modești, copii ascultători, copii care aveau sămânța semănată, sămânța cuvântului Dumnezeu semănată în ei. Deci nu erau ca generația de astăzi. A fost o mare plăcere să lucrez cu ei, lucram și la catedră și aveam 14 ore la catedră și a fost o plăcere să lucrez cu cadrele didactice creștine, să ne întâlnim înainte de ore, să ne rugăm să citim Scriptura împreună. A fost o experiență extraordinară și am zis, Doamne, mare ești!
Chiar așa, mare ești, Doamne. Un curaj foarte mare să chem copiii la admitere și să n-ai unde să-i duci după aceea.
Să părinții au fost inconștienți. La română, părinții mă întrebau, dar bine, da, aveți de la minister. Zic, toate lucrurile se vor aranja.
Și dacă au întrebat de locație, unde vor învăța copiii, nu știu,
da, ce am zis. Am zis, nu știm încă. De unde va fi școala? Ei, Dumnezeu a purtat de grijă, nu știm.
Pur și simplu, eu nu știu dacă aș avea curajul să-mi dau copilul la admitere, da, undeva unde nici nu știu ce o să fie, cum o să fie, da. Deci a fost
am
așa.
Am admirat părinții, vă spun sincer.
Au și
admirat
credință.
Da, am admirat părinții.
Cum lucrează Dumnezeu, chiar minunat a lucrat. Când vrea El să facă o lucrare, primul pas v-a pus în depresie, să nu mai fiți legată de cealaltă școală, da?
Da.
Chiar ați putut savura lucrarea lui Dumnezeu, minunea lui Dumnezeu. Cum a fost implicarea în viața copiilor?
Au fost baptiști, penticostali, creștini după Evanghelie, dar și ortodoxi și chiar reformați, adică din familii de maghiari. Nu știu, Dumnezeu a făcut așa o omogenizare și această școală a fost benefică și pentru că a rupt gardurile. Atât de ușor au trecut peste diferențe și între ei nu era absolut nicio diferență, absolut nicio diferență. Și îmi închipui că este o pregătire pentru Împărăția lui Dumnezeu unde nu va fi nicio diferență între confesiuni, ci toți cei care l-au iubit cu sinceritate și au ascultat, au împlinit legile și poruncile, toți vom fi una sub domnia lui Hristos.
Așa este. Aș dori din suflet să avem parte de această domnie. Ce amprentă își poate pune un dascăl creștin? Ați fost, de fapt, director acolo. Ați și predat.
Am și predat, da. În sensul acesta am scris o carte intitulată Filosofia educației creștine în context școlar. Cât de importantă este persoana profesorului, pentru că persoana profesorului este cheia educației creștine, calitatea vieții profesorului. Profesorul care este chemat, profesorul creștin care este chemat la integrare, adică el integrează materia predată cu credința creștină. Mi-a plăcut foarte mult o expresie a unei prezentatoare din Statele Unite, la una din conferințele noastre, în care ea spunea, Margaret Bridges se numea, ea spunea că profesorul creștin este înveșmântat în Hristos. Deci, el intră la clasă înveșmântat în Hristos, pentru că noi suntem ascunși cu Hristos în Dumnezeu și catedra devine altarul de pe care de pe care profesorul își exercită preoția. Adică mandatul cultural, noi trebuie să-l unim cu mandatul preoției, pentru că noi suntem un neam de preoți. Deci eu îmi exercit preoția la catedră. Și atunci, în primul rând, mi se cere să am o viață de calitate. Deci stau în fața copiilor la care predau ca un model, ca, să citez un călugăr, chip vizibil al lui Hristos. Deci, noi suntem chipul vizibil al lui Hristos. Sigur, este o afirmație îndrăzneață, exact. dar noi trebuie să fim îmbrăcați în Hristos, având caracterul lui Hristos și străduindu-ne să ajungem la statura de om mare, adică, așa cum spune Scriptura, la statura plinătății lui Hristos, și în această calitate stăm în fața lor, integrând materia predată cu credința noastră creștină. Ori de câte ori este posibil, prin materia noastră să-L arătăm pe Hristos. În primul rând, prin atitudinea, prin gesturile noastre, felul în care gestionăm un conflict care se ivește, felul în care ne raportăm la elevi, dar și felul în care predăm materia. Noi o predăm altfel. Atunci când întâlnim o afirmație într-un text de franceză sau engleză, astea le-am predat eu, o afirmație care contrazice credința, adică ceea ce spune Scriptura, noi explicăm de ce și cum, și noi le explicăm copiilor că nu ne uităm cine semnează acea afirmație, că e filozoful cu tare, că e doctorul, nu știu cine, ci noi întotdeauna punem filtrul Scripturii deasupra manualului. Deci nu punem manualul deasupra Scripturii ca să judecăm Scriptura prin prisma manualului, ci noi judecăm manualul prin prisma Scripturii, adică noi încercăm să echipăm pe elevi cu o pereche de ochelari, care sunt ochelarii Scripturii, ca să vadă textul din manual, ca să vadă descoperirile științifice, să-L vadă pe Dumnezeu în dosul a tot ce descoperă oamenii de știință, pentru că orice adevăr este adevărul lui Dumnezeu, indiferent că este în fizică, în chimie, sigur că este o provocare pentru profesorul creștin, dar este o provocare frumoasă și care îți dă împlinire.
Noastră ați zugrăvit acum un portret extraordinar al profesorului creștin. Ce se întâmplă în locurile unde viața nu este asemenea cuvintelor sau hainei de care ați amintit de preoție pe care ar fi trebuit să o aibă profesorul respectiv? N-ați avut și exemple negative?
Am avut, dar puține. Am avut niște dascăli, deci Dumnezeu ne-a dăruit niște dascăli extraordinari. Dar ce se întâmplă în cazul părinților și în cazul profesorilor când vorba nu are acoperire în viață? Pentru că vorbele noastre au putere atâta timp cât sunt dublate de Duh, de Duhul lui Dumnezeu.
Exact.
Hristos spune, cuvintele acestea pe care vi le spun eu sunt Duh și viață. Adică niște cuvinte care te pătrund, care au putere de transformare și așa mai departe. Atunci când în cazul unui părinte sau în cazul unui profesor, Cuvintele nu au acoperire în viață, cuvintele au rolul de slovă. Slova omoară, slova irită, slova revoltă. Deci sună fals, slova sună fals. Deci copilul imediat își dă seama că nu ești autentic. Deci copiii au un simț al lor. Deci copilul știe că, mă rog, dacă mama îi face o morală sau îi ține o lecție, sau el nici nu aude pentru că trece pe lângă urechile lui. N-a văzut în viața mamei ceea ce spune mama, deci ceea ce îi cere mama. Sau profesorul, când, mai ales să zicem un profesor de teologie sau un profesor care e diriginte și le ține o lecție de viață, să zicem. Și le spune anumite cuvinte din scriptură și să presupunem că ar fi și bombastic și retoric. Și... Deci asta trezește revoltă, deci, pentru că sună fals, nu este autenticitate, copilul își dă seama că nu suntem autentici. Și în primul rând copiii cu care noi trăim, copiii din casa noastră. Slavă Domnului că am avut profesori extraordinari, da, i-am apreciat.
Cu alte cuvinte, e foarte complicat să fii un profesor creștin.
Da.
Așa cum spuneți, dacă nu au cuvintele rezonanță în viața noastră,
exact.
Totul este egal.
Sună gol.
Da, sună gol și, de fapt, viața noastră trebuie să fie ca o muzică frumoasă pentru Dumnezeu. Aș vrea acum, la despărțire, să mai punctăm câteva gânduri frumoase în viața noastră, să lăsați așa un... Aș putea să spun un motto pentru fiecare zi ascultătorilor care ne-au urmărit.
Iubiți ascultători, poate că anumite lucruri vi s-au părut frumoase și vă ziceți, aș vrea și eu să fac așa, aș vrea și eu să fiu biruitor sau biruitoare în necaz, în suferință sau să fiu eficientă la catedră, dacă lucrați la catedră. Secretul biruinței este rugăciunea. Acolo se află sursa puterii, pentru că sursa puterii noastre nu este în noi, nici în inteligența noastră, nici în talanții noștri pe care i-am primit, ci sursa puterii este în Dumnezeu, ca să ne exercităm chiar și talanții pe care i-am primit într-un mod natural. Și acești talanți, dacă sunt umbriți cu harul lui Dumnezeu, devin niște abilități care pot să transforme vieți, deci abilități cu putere care pot să atingă viețile din jurul nostru. Am citit în relatările unui călugăr că nu ne vine să ne rugăm în mod natural, dar trebuie să ne silim trupul la rugăciune. Și eu am făcut lucrul acesta punând ceasul, deci propunându-mi să mă rog fie ziua, fie noaptea, sau uneori și ziua și noaptea, depinde de perioadele pe care le străbăteam și știam că trebuie să petrec în rugăciune o jumătate de oră. Și atunci am luat scriptura și când spuneam toate cuvintele și laudele și tot, începeam să citesc psalmii la persoana întâi sau anumite pasaje din scriptură la persoana întâi. Și acest lucru îl practic până în ziua de astăzi. În anul acesta am început așa, cu o jumătate de oră dimineața și o jumătate de oră seara. Și secretul este în rugăciune, de acolo ne vine puterea. Oamenii din vremurile noastre consideră rugăciunea ca un timp pierdut, pentru că noi suntem oamenii acțiunii, deci oamenii că puși pe treabă, trebuie să ne grăbim, vai, trebuie să dau telefon acolo, trebuie să cumpăr, vai, trebuie, vine copilul, nu mi-am terminat mâncarea, cu tare. Dar secretul puterii, secretul înțelepciunii, sursa înțelepciunii este în Dumnezeu, sursa luminii este în Dumnezeu. Puterea de a scrie o carte, călăuzirea este în Dumnezeu, de la El cer ideile, de la El cer puterea, umbrirea Duhului Său Celui Sfânt, care în vechime a umbrit pe Bețalael și i-a dat acea dexteritate de a crea pentru cortul întâlnirii tot ce se cerea. Ei, de la el vine lumina, de la el vine înțelepciunea, de la el vin ideile, de la el vine îndemânarea. Și v-aș ruga să nu considerați rugăciunea ca o pierdere de vreme și să mergeți împotriva a ceea ce-i vine trupului să facă și să vă siliți trupul să stea măcar o jumătate de oră în rugăciune zilnic, cel puțin o jumătate de oră, și Dumnezeu să vă ajute la aceasta.
Am ajuns la secretul vieții, rugăciunea. Înainte de a ne despărți, aș vrea totuși să ne spuneți ce cărți a scris și unde le putem găsi.
Teza mea de doctorat a fost publicată la Cartea Creștină Oradea, se intitulează Regresia Moralei. Apoi am scris Filozofia Educației Creștine în context școlar și mai apoi am scris Copilul ca dar și responsabilitate, pentru părinți în special, sigur, pentru toată lumea și pentru bunici, dar în primul rând pentru părinți. Iar acum mă pregătesc să scriu o carte despre epoca postmodernă, despre vremurile noastre.
Ne pare rău că trebuie să ne despărțim. Am avea încă, cred, dacă am sta în continuare, sunt atât de multe lucruri de discutat și multe lucruri am învățat, ne-am deschide mintea și am înțelege poate altfel aspectele vieții sau cum să ne comportăm în anumite aspecte ale vieții. Ne despărțim, dragi prieteni, dragi ascultători, de invitata noastră, Paraschiva Pop, ce îi dorim noi împreună ca Dumnezeu să-i dea tărie, putere mai departe și să rămână, așa cum spunea și despre mama dumneei, să rămână o amprentă frumoasă în viața celor din jur, în viața celor cu care are legătură. Sunt Lidia Iliesi, realizatoarea acestei emisiuni, și spunem Dumnezeu să vă binecuvinteze cu multă înțelepciune, cu multă pace și să fie împărăția Lui în inimile noastre și în viețile noastre. Amin. La revedere!
La revedere!
I'm only human, I'm just a woman. Help me believe in what I could be and all that I am. Show me the stairway I have to climb. Lord, for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Do you remember when you walked among men? Well, Jesus, you know, if you're looking below, it's worse now than then. Cheating and stealing, violence and crime. So for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day. Oh.
la inimă la inimă.
Pentru noi,
femeile.